Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný útorkový večer na slávnosť zjavenia Pána. V prvej časti dnešného vysielania si môžete vypočuť hlavné myšlienky z homílie svätého otca počas svätej omše, ktorej predsedal dnes dopoludnia v bazilike svätého Petra vo Vatikáne. V jeho ďalšej časti to bude v rámci našej pravidelnej rubriky Očami viery, vedy a kultúry, prvá časť nového 9-dielného seriálu z priesečníka psychológie a spirituality s názvom Citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Leopold Slaninka. Pápež Benedikt XVI. Dnes predpoludním predsedal slávnostnej svätej omši v bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Vo svojej homílii sa obrátil na veriacich týmito slovami.
Cari fratelli, sorelle. L'epifania.
Drahí bratia a sestry, epifánia, teda zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, je mnohovýznamovým tajomstvom. Latinská tradícia ho stotožňuje s návštevou mudrcov u dieťaťa Ježiša v Betleheme a teda ho interpretuje ako zjavenie izraelského mesiáša pohanským národom. Východná tradícia naopak toto tajomstvo pripisuje udalosti pokrstenia Ježiša v rieke Jordán, kedy sa zjavil ako jednorodený syn nebeského Otca, pomazaný Duchom Svätým. Jánovo evanjelium pozýva uvažovať aj o zjavení prostredníctvom udalosti svadby v Káne, kde Ježiš premenil vodu na víno a tak zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. A čo by sme mohli povedať my, drahí bratia, osobitne my, kňazi novej zmluvy, keď každý deň sme svedkami zjavenia Ježiša Krista vo svätej Eucharistii? Všetky pánové tajomstvá cirkev slávy v tejto najsvetejšej a najpokornejšej sviatosti, v ktorej sa on zjavuje a skrýva zároveň. V tomto roku 2009, ktorý je zároveň osobitne venovaný astronómii, keďže slávime 400. výročie od prvých teleskopických pozorovaní Galilea Galileiho, nemôžeme nevenovať osobitnú pozornosť symbolu hviezdy, ktorá zohráva dôležitú úlohu v evanjeliovej rozpráve o mudrcoch. Pravdepodobne boli astronómovia. Z miesta ich pozorovania na východ od Palestíny, asi v Mezopotámii, spozorovali zjavenie sa novej hviezdy a tento nový fenomén interpretovali ako nebeské ohlásenie narodenia kráľa, čo podľa svätých písem znamenalo židovského kráľa. Cirkevní otcovia videli v tejto udalosti, o ktorej píše svätý Matúš, istý druh kozmologickej revolúcie, ktorej príčinou je skutočnosť, že Boží syn vstúpil do sveta.
Dall'ingresso nel mondo del figlio di Dio. Il pensiero cristiano paragona il cosmo ad un libro.
Kresťanské myslenie porovnáva vesmír ku knihe, to isté hovoril aj Galilei, pričom ho považuje za dielo autora, ktorý sa vyjadruje prostredníctvom symfónie stvorenia. Vo vnútri tejto symfónie sa v určitom mieste nachádza to, čo by sme mohli v hudobnom slovníku nazvať solo, teda istá téma, ktorá je určená iba pre jediný nástroj alebo jediný hlas, pričom je tak dôležitý, že od neho závisí celé hudobné dielo. Týmto solistom je Ježiš, ktorému prináleží kráľovské znamenie, čo predstavuje zjavenie sa novej hviezdy. Narodený zo ženy, ako píše svätý Pavol, syn človeka integruje v sebe nebo i zem, stvorenie i stvoriteľa, telo a ducha. Je centrum vesmíru a dejín, pretože sa v ňom zjednocuje autor so svojím dielom. Na záver svätý otec udelil veriacím apoštolské požehnanie.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Očami viery, vedy a kultúry.
Vážení poslucháči, prvým útorkom nového kalendárneho roka začíname v rámci našej rubriky Očami viery, vedy a kultúry sériu vysielaní z priesečníka psychológie a spirituality, konkrétne na tému citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života. Teda so začiatkom nového roka začíname aj uvažovanie o počiatkoch ľudského života a o tom, ako výchova, ktorá sa dieťaťu v jeho ranom detstve dostane od rodičov, môže ovplyvniť či už pozitívne alebo negatívne aj jeho vzťah k Bohu v dospelosti. Najskôr si však položme otázku, k čomu možno prirovnať ľudský vývin osobnosti vzhľadom na náboženský, čiže duchovný život? Myslím, že ak by sme chceli ľudský vývin v psychologickom význame vyjadriť v spirituálnom slovníku, azda by sme ho najvýstižnejšie vyjadrili slovom konverzia, čiže obrátenie, nakoľko najcharakteristickejším znakom či už vývinu alebo obrátenia je zmena, vnútorná premena. Možno teda povedať, že to, čo napomáha alebo naopak hatí náš citový vývin, tak zároveň rozvíja alebo brzdí náš duchovný rozvoj, náš vzťah k Bohu, vnútorný proces obrátenia. Ak však hovoríme o obrátení, je dôležité rozlíšiť, o akom obrátení tu v súvislosti s vývinom chceme hovoriť. Kanadský jezuita Bernard Lonergan hovorí o 3 rovinách obrátenia – intelektuálnom, morálnom a náboženskom. Intelektuálne obrátenie spočíva v prekonaní mýtu, podľa ktorého poznanie je totožné s bezprostrednou zmyslovou skúsenosťou. Mýtu, ktorý by nám chcel nahovoriť, že pravdou je to, čo bezprostredne vidíme, počujeme a cítime. Prekonanie tohto mýtu znamená ísť až za zmyslami vnímanú pravdu, znamená to otvoriť sa pre pravdu, ktorá nás presahuje, transcenduje. Je to proces, ktorý síce začína našim zmyslovým vnímaním, ale nezastavuje sa pri ňom. Hermeneutický proces pokračuje tým, že sa otvára pre pochopenie zmyslu vecí, až sa dostáva k poslednému zmyslu všetkého, ktorým je ten, ktorý všetkému zmysel dal. Morálne obrátenie nastáva v okamihu, kedy človeku už nestačí len poznať a vedieť, ale začína sa pýtať, aký dosah má spoznaná pravda na vlastný život. V okamihu, keď začne rozlišovať medzi reálnym a zdánlivým dobrom, medzi objektívnym dobrom a medzi tým, ktoré je len pre neho samého, a keď následne dospieva k otázke, čo mám robiť. Svojou schopnosťou slobodného rozhodovania potom ľudská bytosť dospieva k seba transcendencii na rovine morálneho rozhodnutia. Obrátenie a premena človeka sa na tejto rovine stáva dynamickou silou, ktorá mení jeho život a konanie. Napokon náboženské obrátenie človeka podľa Lonergana prichádza v okamihu, keď sa zaľúbi. Vlastné bytie sa stane bytím zamilovaným. Je to prvotný princíp. V ňom majú svoj pôvod naše túžby a úzkosti, radosti a bolesti, naše rozlišovanie hodnôt, naše rozhodovanie a konanie. Toto zamilovanie znamená plnosť vlastného odovzdania sa, celým srdcom a bez podmienok. Pre kresťana to znamená odovzdať sa do Božej lásky, ktorá je v našich srdciach rozliata skrze Ducha Svätého. Je to okamih milosti, v ktorom prichádza v našom vnútri k výmene kamenného srdca za srdce z mesa, ako o tom hovorí prorok Ezechiel. A zároveň sa v nás uskutočňuje postupná premena celého nášho bytia s našimi pocitmi, myšlienkami, slovami a celým konaním.
Očami viery, vedy a kultúry.
Tieto 3 roviny obrátenia môžeme vyjadriť aj slovami talianského jezuitu a psychológa Franka Imodu, ktorý tvrdí, že ak má naša vnútorná premena byť autentická, musí sa uskutočniť na 3 rovinách, čo vyjadril slovami ortodoxia, ortoprasy a ortopatia. Inými slovami, najskôr je potrebné správne veriť, čiže ortodoxia, potom správne konať, ortoprasy. Nestačí sa tu však zastaviť, treba ísť ešte ďalej. Je potrebné aj správne cítiť, čiže ortopatia. Ak sa totiž budeme usilovať imitovať Krista nielen v jeho správaní, ale aj cítení, až potom budeme dosahovať rovinu skutočného a celostného obrátenia, ku ktorému nás Pán Ježiš pozýva. Ak hovoríme o náboženskom obrátení v lonerganovskom zmysle či o potrebe správneho cítenia v zmysle ortopatie, ako o tom hovorí Imoda, dostávame sa už priamo k otázke, ako súvisí obrátenie v náboženskom význame s naším citovým vývinom, s tým podvedomým životom v nás, ktorý je neustále s nami, sprevádza nás a preniká, či sa nám to páči alebo nie. Kedy a akým spôsobom sa naše citové podhubie, naše podvedomie vytvára, čo ho ovplyvňuje pri jeho vzniku, ako jeho vplyv môžeme rozpoznať v dospelom veku. Skutočnosť, že citový svet sa v nás formuje predovšetkým počas prvých 5 rokov života, znamená, že citový svet v nás je aj v dospelom veku úzko spojený s našim fyziologickým, teda živočíšnym a nevedomým svetom, čím sa vymyká spod kontroly našej vedomej, vôľovej a intelektuálnej schopnosti. Vzhľadom na základnú štruktúru procesu citového vnímania, americká psychologička Marda Arnoldová tvrdí, že citové vnímanie na svojom počiatku je priame, bezprostredné a intuitívne. Na základe tohto vnímania sa v nás uskutoční tzv. Prvotné hodnotenie, ktoré osoba automaticky pre seba zhodnotí ako dobré alebo zlé v danú chvíľu. Človek takto pociťuje príťažlivosť alebo odpudivosť v podobe emócie. Až následne prichádza v nás k tzv. Druhotnému hodnoteniu, ktoré je vedomé a racionálne a ktoré nás vedie k voľbe prostriedkov na vyhnutie sa alebo dosiahnutie cieľa. Ako príklad môžeme uviesť celkom jednoduchú situáciu v preplnenom autobuse. V okamihu, keď nám niekto stúpi na nohu, naše prvotné, priame a bezprostredné hodnotenie sa prejaví negatívnym pocitom, možno sprevádzané aj fyziologickým prejavom zmrštenej tváre či výkriku. Následne až po druhotnom racionálnom hodnotení sa rozhodneme, či na dotyčného nakričíme alebo udržíme negatívny pocit pod kontrolou. Celý emotívny proces však nekončí len tu, respektíve tu nezačína. Naše pocity vo fáze prvotného hodnotenia totiž nie sú v stave tabula rasa, ale nadväzujú na skôr prežité, zabudnuté a neuvedomené pocity. Deje sa tak prostredníctvom emočnej pamäti, ktorá v nás uskladňuje od prvých okamihov nášho života všetky pocitové vnemy. Ak sa v tejto emočnej pamäti počas detstva nahromadili isté citové skúsenosti, opakovane mnohokrát prežité, potom sa v našom podvedomí vytvoril istý emočný postoj, ktorý nás predisponuje k určitým reakciám na rozličné okolnosti prežívané v prítomnosti. Emočný postoj je teda pevne zakotvený v emočnej pamäti ako vnútorná predispozícia, nadobudnutá, môžeme povedať naučená v minulosti, ktorá automaticky a podvedome ovplyvňuje náš postoj k určitým situáciám prežívaným v súčasnosti. Deje sa tak vtedy, keď istá súčasná situácia nám niečím na podvedomej rovine symbolickým spôsobom pripomenie už prežitú skúsenosť minulosti. Emócia, ktorá bola základom negatívneho a zdá traumatického pocitu, hoci už potlačená a zabudnutá, neprestáva mať svoj vplyv a prejavuje sa aj naďalej ako emočný postoj v nás, a to niekedy dokonca aj svojimi fyziologickými príznakmi, ako sú napríklad zvýšené potenie, začervenanie sa, bušenie srdca a podobne. Konkrétne sa to v našom živote prejavuje vtedy, keď tomu, čo cítime, často ani nerozumieme, prečo je to tak, no napriek tomu pociťujeme v sebe pocity úzkosti, podráždenosti, zlosti či pocity hanby a viny. Takáto vnútorná, emočná, podvedomá predispozícia žiaľ častokrát negatívne ovplyvňuje vlastné sebavedomie, vytvára ťažkosti v medziľudských vzťahoch a umenšuje schopnosť učiť sa na základe novej prežitej skúsenosti. Takéto skúsenosti emočného charakteru, nadobudnuté v ranom detstve, ktoré nás ovplyvňuje v dospelosti, budú samozrejme ovplyvňovať aj náš vzťah s Bohom. Nad otázkou, ako k tomu konkrétne dochádza, sa zamyslíme v našej rubrike o týždeň, keď budeme hovoriť na tému citový a náboženský vývin v prvom roku života. Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.